วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28มิถุนายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือเตือนว่าเวลาสำหรับการรื้อฟื้นการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์กำลังจะหมดสิ้นลงประธานาธิบดีทรัมป์พยายามสร้างความมั่นใจให้กับประเทศพันธมิตรหลังจากเดินทางถึงญี่ปุ่นเพื่อร่วมประชุม G20ศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐมีคำวินิจฉัยวันนี้ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มคำถามเรื่องสัญชาติลงในแบบสอบถามสำรวจสัมมโนประชากรซึ่งจะทำทั่วประเทศในปีหน้าแต่เห็นว่าการกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลมลรัฐนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับรายงานการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องแนวคิดหรือวิธีการใหม่ในการรักษาหรือบำบัดโรคมะเร็งส่งท้ายวันนี้ซิมบับเวรับมือกับปัญหาการล่าแรดด้วยการตัดหน่อติดตามข่าวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่านโยบายเกี่ยวกับเกาหลีเหนือของตนนั้นดำเนินไปอย่างดีและประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ก็กล่าวว่าการหารือกับรัฐบาลเปียงยางนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือเมื่อวันพฤหัสบดีได้โจมตีทั้งรัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลกรุงโซโดยกล่าวชี้แนะว่าเกาหลีเหนืออาจจะถอนตัวออกจากการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ที่กำลังประสบปัญหาชะงักกันอยู่ในขณะนี้คำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือซึ่งเผยแพร่โดยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือเตือนด้วยว่าไม่มีหลักประกันใดๆว่าการเจรจาหารือระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นจะกลับคืนมาอีกครั้งถึงแม้ว่าสหรัฐนั้นจะพูดย้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกับนกแก้วนกขุนทองก็ตามโดยบทความหรือคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือที่ว่านี้ได้ย้ำคำกล่าวของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่ว่าเส้นตายที่เกาหลีเหนือกำหนดไว้ภายในสิ้นปีนี้สำหรับสหรัฐที่จะเปลี่ยนท่าทีในการเจรจานิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องที่สหรัฐควรจะให้ความสนใจเพราะไม่ได้เป็นเพียงแค่คำเตือนที่มีแต่ถ้อยคำเท่านั้นครับในส่วนของสหรัฐเองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อเตรียมร่วมการประชุมสุดยอดของประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 ในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ผู้นำสหรัฐมีกำหนดจะหารือนอกรอบกับผู้นำหลายประเทศระหว่างการประชุมครั้งนี้นะครับและคาดกันด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้เวที G20 ครั้งนี้ประกาศความตั้งใจเรื่องการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันอิหร่านต่อไปเพื่อให้อิหร่านยอมเข้าสู่การเจรจารอบใหม่เกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์พยายามสร้างความมั่นใจให้กับประเทศพันธมิตรว่าสหรัฐนั้นจะยังคงให้ความสนใจกับพันธมิตรของตนคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งมาจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่เดินทางถึงญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมประชุมประเทศกลุ่ม G20ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะให้คำยืนยันถึงพันธะที่สหรัฐมีต่อพันธมิตรผู้นำสหรัฐพบกับนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียเป็นคนแรกในรูปแบบการเจรจาระหว่างอาหารค่ำนักข่าวผู้หนึ่งถามโดนัลด์ทรัมป์ว่าขณะนี้ดูเหมือนว่าสหรัฐจะแปลกแยกจากสังคมโลกและแนวทางนี้ส่งผลร้ายต่อพันธมิตรที่ใกล้ชิดสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอเมริการ่วมทำงานกับประเทศพันธมิตรและดูแลประเทศเหล่านี้เขาบอกเสริมว่าสหรัฐในรัฐบาลปัจจุบันต้องรับภาระต่อเนื่องมาเรื่องการขาดดุลการค้ากับประเทศเหล่านี้นอกจากนี้อเมริกายังช่วยเหลือพันธมิตรด้านการทหารด้วยผู้นำสหรัฐกล่าวนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเจ้าภาพการประชุม G20 หวังที่จะได้รับการยืนยันจากประธานาธิบดีทรัมป์ต่อหน้าสาธารณชนถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของทั้งสองประเทศทั้งคู่มีกำหนดพบกันเช้าวันศุกร์ที่นครโอซาก้าสถานที่จัดการประชุมในช่วงหลายวันที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นธรรมในความเป็นพันธมิตรทางทหารระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่น ขากล่าวกับช่อง Fox Business News ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อวันพุธว่าหากญี่ปุ่นถูกโจมตีสหรัฐจะร่วมสู้ในสงครามนั้นและจะปกป้องประชากรญี่ปุ่นด้วยชีวิตของคนอเมริกันแต่ถ้าสหรัฐถูกโจมตีญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องช่วยเราเลยผู้นำสหรัฐบอกนะครับนอกจากนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับคนสนิทของเขาว่าต้องการถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมระหว่างอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธข่าวดังกล่าวของบลูมเบิร์กนะครับนักวิเคราะห์เควินไมเออร์อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกิจการญี่ปุ่นของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าแม้ว่าจะมีคนกังวลอย่างเงียบๆว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่เข้าใจถึงภารกิจด้านการทหารของสหรัฐในเอเชียโดยเฉพาะในญี่ปุ่นแต่นั่นอาจจะเป็นเรื่องดีต่อผลประโยชน์แห่งชาติอเมริกันเพราะยังคงรักษาความสงบสุขความมั่นคงและความเจริญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ได้ซึ่งดีต่อสหรัฐในการให้สัมภาษณ์กับ Fox Business News ประธานาธิบดีทรัมป์วิจารณ์สหภาพยุโรปและกล่าวโทษเจ้าหน้าที่สูงสุดของ EU ที่ดูแลเรื่องกฎหมายต่อต้านการผูกขาดว่าเกลียดอเมริกานอกจากนี้ระหว่างการเดินทางมาประชุม G20 โดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่านโยบายขึ้นภาษีตอบโต้สหรัฐของอินเดียเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้และต้องถูกยกเลิกทั้งที่เขานั้นมีกำหนดพบกับผู้นำอินเดียนะครับผู้นำสหรัฐนั้นยังมีกำหนดประชุมนอกรอบที่เวที G20 กับนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมร์เคิลแห่งเยอรมนีและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในวันเสาร์โดนัลด์ทรัมป์เตรียมพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งแน่นอนว่าน่าจะมีการพูดถึงสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศผู้นำสหรัฐน่าจะใช้เวที G20 แสดงถึงความประสงค์ที่ต้องการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยเฉพาะต่ออุตสาหกรรมน้ำมันในการที่จะนำอิหร่านนั้นมาเจรจาใหม่อีกครั้งกับประเทศมหาอำนาจเรื่องนิวเคลียร์นะครับและหลังจากการประชุมครั้งนี้ผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปยังกรุงโซของเกาหลีใต้เพื่อพบกับประธานาธิบดีมูนแจอินและจะเป็นโอกาสที่ทั้งคู่หารือกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือหลังการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์จบลงอย่างไร้ข้อสรุปที่กรุงฮานอยเมื่อต้นปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับในวันนี้ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของสหรัฐมีคำวินิจฉัยในคำร้องหรือข้อถกเถียงด้านกฎหมาย2เรื่องด้วยกันโดยเรื่องแรกนั้นศาลสูงของสหรัฐมีคำวินิจฉัยไม่เห็นด้วยกับคำขอของรัฐบาลกลางของสหรัฐที่จะให้มีการเพิ่มคำถามเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลในสหรัฐขณะที่จะมีการสำรวจสัมมโนประชากรทั่วประเทศในปีหน้าโดยปกติแล้วสหรัฐจะจัดทำการสำรวจสัมมโนประชากรทุกๆ10ปีนะครับเพื่อให้มีตัวเลขล่าสุดเกี่ยวกับลักษณะของประชากรและจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในรัฐต่างๆหลังจากที่ศาลสูงของสหรัฐมีคำวินิจฉัยไม่เห็นด้วยกับคำขอของรัฐบาลสหรัฐที่จะให้เพิ่มคำถามเรื่องการระบุสัญชาติของบุคคลในแบบสอบถามแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตแสดงความเห็นว่าดูจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์ใจที่รัฐบาลนั้นไม่สามารถถามคำถามผู้คนเกี่ยวกับสัญชาติของคนเหล่านี้ในแบบสอบถามสัมมโนประชากรครับส่วนในอีกเรื่องหนึ่งศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐมีความเห็นว่าสิทธิหน้าที่ในการกำหนดแบ่งเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องภาระความรับผิดชอบของรัฐบาลมลรัฐที่จะจัดการไม่ใช่เรื่องที่ศาลสูงของรัฐบาลกลางสหรัฐจะเข้าเป็นวินิจฉัยนะครับโดยปกติแล้วเรื่องของการจัดแบ่งเขตเลือกตั้งหรือที่เรียกกันว่า gerrymandering นี้มักจะเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองที่มีอำนาจควบคุมการบริหารและสภาในรัฐนั้นอยู่เป็นฝ่ายที่จัดทำเพื่อความได้เปรียบที่จะทำใ บรรดาสมาชิกของพรรคของตนนั้นมีโอกาสได้รับเลือกตั้งสูงสุดในการจัดแบ่งหรือกำหนดเขตเลือกตั้งในพื้นที่แต่ละรัฐครับก่อนจะเข้าไปฟังรายงานธุรกิจนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่าปัญหาซอฟต์แวร์ใหม่เกี่ยวกับเครื่องบินโดยสาร Boeing 737 Max ของบริษัท Boeing นั้นคงจะทำให้การนำเครื่องบินโดยสารรุ่นนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งต้องล่าช้าออกไปนะครับเพราะว่าปัญหาใหม่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Boeing 737 Max ที่ว่านี้จะทำให้เครื่องบินต้องดิ่งหัวลงโดยอัตโนมัติโดยนักบินไม่สามารถควบคุมได้ก่อนหน้านี้สายการบิน United Airlines ได้เลื่อนกำหนดที่จะนำเครื่องบิน Boeing 737 MAX 14ลำกลับมาใช้งานไปจนถึงเดือนกันยายนส่วนสายการบินอื่นอย่างเช่น Southwest Airlines กับ American Airlines ก็ได้ประกาศการตัดสินใจชะลอการนำเครื่องบิน Boeing 737 MAX มาใช้งานเช่นกันซึ่งก็เหมือนเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าเครื่องบินรุ่นดังกล่าวของ Boeing นั้นคงจะไม่สามารถกลับมาให้บริการใช้งานลำเลียงขนส่งผู้โดยสารได้เร็วเหมือนอย่างที่บริษัทโบอิ้งคาดการไว้ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง10จุดนะครับปิดที่ 26,527 แต่ Nasdaq ปิดบวก58จุดอยู่ที่ 7,968Standard & Poor's ก็สูงขึ้น11จุดอยู่ที่ 2,925 วันนี้รายงานธุรกิจของเราคุณสมพศสุภาผลจะรับหน้าที่นำเสนอแทนครับ
ครับเริ่มกันที่กรุงปารีสในฝรั่งเศสก่อนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงปารีสเริ่มใช้มาตรการจำกัดจำนวนรถยนต์ราว 60% ของที่ลงทะเบียนทั้งหมดในกรุงปารีสนะครับในขณะที่คลื่นความร้อนกำลังแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสทำให้มลพิษทางอากาศนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกล่าวว่าคำสั่งห้ามครั้งนี้ถือว่าเป็นการจำกัดจำนวนรถยนต์ที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่รัฐบาลกรุงปารีสเคยนำมาใช้มีผลบังคับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมามุ่งเป้าไปที่รถยนต์รุ่นเก่าที่ใช้เชื้อเพลิงมากและปล่อยควันเสียมากกว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆที่จะถูกห้ามวิ่งในกรุงปารีสและเมืองใกล้เคียง79แห่งนะครับรัฐบาลกรุงปารีสระบุได้ว่ามาตรการนี้จะนำมาใช้ต่อเนื่องจนกว่าคลื่นความร้อนจะบรรเทาลงรายงานจากบริษัท AAA ระบุนะครับว่ามีรถยนต์ที่ลงทะเบียนในกรุงปารีสและปริมณฑลเกือบ5ล้านคันที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกห้ามวิ่งนี้นะครับภายใต้มาตรการดังกล่าวรถที่อนุญาตให้วิ่งบนท้องถนนในกรุงปารีสในช่วงนี้ได้คือรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินที่ลงทะเบียนหลังปีค.ศ. 2006และรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลที่ลงทะเบียนหลังปีค.ศ. 2011เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนผู้ขับขี่รถยนต์จำนวนมากต่างเพิกเฉยต่อข้อจำกัดนี้เนื่องจากค่าปรับที่ค่อนข้างต่ำนะครับคือประมาณ68ยูโรหรือราว 2,400 บาทสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนั่นเองครับเกี่ยวกับรถยนต์เช่นกันนะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Ford ประกาศลดตำแหน่งงาน 12,000 ตำแหน่งตามแผนปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรท่ามกลางการปรับตัวของบริษัทรถยนต์ต่างๆที่หันไปเน้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นก่อนหน้านี้ Ford ได้ประกาศปิดโรงงาน6แห่งในยุโรปนะครับทำให้ Ford มีโรงงานในยุโรปเหลือทั้งหมด18แห่งพร้อมกับปรับโครงสร้างบริษัทให้เหลือ3ส่วนหลักคือส่วนที่ผลิตรถยนต์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์รถยนต์ส่วนบุคคลและฝ่ายนำเข้ารถยนต์รุ่นที่ได้รับความนิยมของ Ford เช่น Mustang Ford of Europe นั้นตั้งอยู่ที่เมืองโคโลนเยอรมนีขาดทุน398ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งทางบริษัทเปิดเผยว่าการลดพนักงานครั้งนี้จะใช้ความสมัครใจเป็นอันดับแรกจนถึงช่วงสิ้นปีหน้าซึ่ง Ford จะพยายามจัดหาความช่วยเหลือต่างๆให้กับผู้ที่ต้องตกงานด้วยนะครับไปต่อกันที่เรื่องของ Twitter นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ประกาศฟังก์ชันใหม่ที่จะนำมาใช้ในการระบุและทำเครื่องหมายในทวีตของบรรดาผู้นำประเทศที่เข้าข่ายละเมิดกฎของ Twitter คืออาจมีเนื้อหาสนับสนุนความรุนแรงสนับสนุนการก่อการร้ายหรือมุ่งเป้าทำร้ายผู้ใช้ Twitter คนอื่นๆหลังจากมีการระบุและทำเครื่องหมายในทวีตดังกล่าวแล้วทาง Twitter จะตัดสินใจต่อไปนะครับว่าจะลบทวีตนั้นทิ้งหรือไม่ก ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเนื้อหาในทวีตนั้นๆ นะครับโดยจะมีคณะทำงานพิเศษที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนโยบายสาธารณะทำหน้าที่ตรวจสอบทวีตของผู้นำโลกแต่ละชิ้น Twitter กล่าวนะครับว่าฟังก์ชันนี้จะถูกนำมาใช้กับบัญชี Twitter ของเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองประเทศต่างๆที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนขึ้นไปนะครับหากทวีตของใครที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ทวีตนั้นจะไม่ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบค้นหาต่างๆและผู้ที่ติดตามผู้นำผู้นั้นก็จะไม่ได้รับข้อความเตือนใดๆนะครับสื่อหลายสำนักรายงานว่าฟังก์ชันใหม่ของ Twitter นั้นมุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยละเมิดกฎข้อบังคับของ Twitter มาแล้วหลายครั้งครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานเจ้าหน้าที่ออกแบบของบริษัท Apple จอห์นนี่ไอฟ์เพื่อนผู้ใกล้ชิดกับสตีฟจ็อบส์และผู้ร่วมออกแบบโทรศัพท์มือถือ iPhone ประกาศลาออกจากบริษัท Apple แล้วและมีแผนจะก่อตั้งบริษัทออกแบบของตนเองไอฟ์ร่วมงานกับ Apple มาเกือบ30ปีนะครับคือตั้งแต่ปีค.ศ.1992และเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของ Apple ตั้งแต่ปี1996ก่อนที่จะมาเข้ารับตำแหน่งประธานฝ่ายออกแบบเขาเป็นผู้ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์มากมายของ Apple นะครับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ iMac ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์สื่อ Financial Times รายงานนะครับว่าบริษัทใหม่ของ IVE นั้นจะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับ Apple ด้วยนะครับโดยมีชื่อว่า Love From ราคาหุ้นของ Apple ตกลงทันที 1.5% ในวันนี้นะครับหลังจากข่าวการลาออกของ IVE แล้วก็ทำให้มูลค่าการตลาดของ Apple หายไปเกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์ภายใน1วันครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ก่อนจะไปฟังรายงานด้านการแพทย์นะครับความคืบหน้าเรื่องการเดินเท้าของพระสุธรรมทิตะธรรมโมหรือพระสุธรรมนาทีทองนะครับพระสงฆ์ไทยที่เดินทางระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตรข้ามสหรัฐขณะนี้ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางที่นครนิวยอร์กแล้วโดยล่าสุดในวันนี้คือวันพระศุกร์ที่27มิถุนายนพระสุธรรมอยู่ระหว่างเดินเท้าผ่านรัฐเพนซิลเวเนียเข้าเขตรัฐนิวเจอร์ซีย์และเหลือระยะทางเดินเท้าอีกราวประมาณ110กิโลเมตรก็จะถึงใจกลางนครนิวยอร์กโดยมีกำหนดเดินทางถึงศาลาว่าการนครนิวยอร์กในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้ส่วนในวันจันทร์ที่1กรกฎาคมพระสุธรรมมีกำหนดเดินทางไปยังเกาะลิเบอร์ตี้ใจกลางอ่าวนิวยอร์กซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพซึ่งเป็นปลายทางสุดท้ายของการเดินทางอันยาวนาน 5,000 กิโลเมตรข้ามประเทศครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน VOA ต่อด้วยเรื่องราวการวิจัยทางการแพทย์ครับทีมแพทย์สหรัฐพัฒนารูปแบบใหม่สำหรับการรักษามะเร็งที่ตรงจุดแม่นยำและลดผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยได้มากขึ้นแคโรลเพียสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะการรักษาโรคมะเร็งแบบดั้งเดิมที่มีทั้งการให้เคมีบำบัดการฉายแสงรวมทั้งการผ่าตัดทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยมะเร็งอย่างมากจากการที่การให้เคมีบำบัดและการฉายแสงจะเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งพร้อมๆกับเซลล์ปกติในร่างกายของผู้ป่วยนะคะแต่ในปัจจุบันการรักษามะเร็งเริ่มจะเน้นเรื่องการรักษาที่ตรงจุดมากขึ้นอย่างการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ตรวจพบในระยะแรกค่ะซึ่งดร.จูเลียนไวท์จากศูนย์มะเร็งครบวงจรแห่งOhio State University ผู้ศึกษาวิธีการฉายแสงเฉพาะจุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งบอกว่าการรับได้ผลค่ะ
Short 5 day treatment is just as good as the whole breast radiation from
for Dr. White อธิบายว่าการฉายรังสีอ่อนๆจากหลายๆจุดในบริเวณที่ผ่าตัดเนื้องอกในเต้านมออกไปแล้วซึ่งใช้เวลารักษาเพียง5วันให้ผลดีเทียบเท่ากับการฉายแสงเต้านมแบบดั้งเดิมซึ่งใช้เวลาราว 4-6 สัปดาห์ค่ะอีกด้านหนึ่งดร.วิลเลียมเนลสันจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์บอกว่าการบำบัดด้วยการใช้ภูมิคุ้มกันเข้ามาจากการเซลล์มะเร็งก็เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบันค่ะ
It's not pretty clear that immune system sees cancer cells, sees them as abnormal,
ดร.เนลสันบอกว่าจากการศึกษาพบว่าภูมิต้านทานของมนุษย์สามารถมองเห็นเซลล์มะเร็งในร่างกายว่าเป็นสิ่งผิดปกติค่ะและหากเราสามารถปลดปล่อยศักยภาพของระบบภูมิต้านทานในร่างกายผู้ป่วยได้ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวทำลายเซลล์มะเร็งได้ล่าสุดมีอีกหนึ่งหนทางการรักษาที่ลงลึกไปถึงระดับ DNA โดยแพทย์จะตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยและออกแบบตัวยาที่จะเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรงได้อย่างแม่นยำค่ะ
We're talking about targeting cells at the very core of what made them a cancer to begin with, and that's what precision.
Dr. Marcia Bros. จากศูนย์โรคมะเร็ง Abramson แห่ง University of Pennsylvania ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการรักษารูปแบบนี้บอกว่ามะเร็งของผู้ป่วยแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปเหมือนกับความแตกต่างทาง DNA ของแต่ละบุคคลค่ะการรักษานี้จึงเริ่มจากการตรวจสอบองค์ประกอบความผิดปกติของ DNA ในเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยเพื่อหาต้นตอของมะเร็งและวิธีการรักษาที่ได้ผลและตรงจุดซึ่งจะไม่เข้าไปทำลายเซลล์ปกติและมีผลข้างเคียงน้อยกว่าการรักษาแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตามดร. บรอสมองว่าการรักษาแบบนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ป่วยทุกรายไปค่ะ
Right now, where I think the biggest impact is being felt is for those patients whose cancer is not cured, that comes back over and over again, or actually spreads to other parts of the
body. ทีมวิจัยจากศูนย์โรคมะเร็ง Abramson ไม่หายขาดผู้ป่วยมะเร็งที่กลับมาเป็นซ้ำหลายครั้งและผู้ป่วยที่ลามไปในส่วนอื่นของร่างกายค่ะแม้ว่าวิธีการรักษามากมายที่กล่าวมาในข้างต้นอาจจะไม่ใช่หนทางสำหรับผู้ป่วยมะเร็งทุกรายนะคะแต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งแล้วการรักษาแบบตรงจุดไม่ว่าจะเป็นการฉายแสงเฉพาะจุดวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดล้วนแล้วแต่เป็นวิธีใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งซึ่งช่วยร่นเวลาในการรักษาและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอนาคตค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอย่าเพิ่งนอกใจเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนเพราะว่าเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับแรดรออยู่ครับ Direct from Washington VOA รัฐบาลซิมบับเวมีมาตรการใหม่เพื่อรับมือกับการลักลอบล่าแรดเพื่อเอาหนอไปขายด้วยการตัดหนอแรดเสียเองตั้งแต่ต้นลมคุณนิติการกำลังวานมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ค่ะอุทยานแห่งชาติมาโทโบของซิมบับเวเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งแรดดำที่ใกล้จะสูญพันธุ์และแรดขาวจากทางใต้ที่กำลังถูกคุกคามอยู่ในตอนนี้นะคะฝูงแรดทั้งหลายถูกย้ายมาอยู่ในอุทยานเพื่อปกป้องพวกมันจากการถูกล่าค่ะซึ่งกลุ่มนักอนุรักษ์สัตว์ป่าบอกว่าความพยายามร่วมกันของกลุ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไรและทางรัฐบาลซิมบับเวในการต่อสู้กับการลักลอบล่าแรดนั้นกำลังให้ผลดีค่ะพวกเขาไปตัดนอแรดซึ่งเป็นของที่มีมูลค่าสูงในตลาดมืดเอเชียด้วยความเชื่อว่านอแรดมีคุณสมบัติทางยาในการรักษาโรคแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์เลยก็ตามบริตี้โบแมนผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สัตว์ป่าดัมเบอรี่ไวล์ไลฟ์ทรัสต์บอกว่าการตัดนอแรดจะช่วยลดแรงจูงใจของผู้ลักลอบฆ่าสัตว์เนื่องจากผลตอบแทนจากการล่าแรดนั้นลดน้อยลงมากเจ้าหน้าที่ของอุทยานยังบอกเลยว่ากลยุทธ์อีกประการหนึ่งของการปกป้องแรดก็คือการกระจายฝูงแรดเพื่อไม่ให้บรรดานักล่าไปเจอแรดทั้งหมดในบริเวณเดียวกันด้านฟริชคามาฟูมิรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและสัตว์ป่าของซิมบับเวบอกว่ามีรายงานว่าผู้ลักลอบล่าสัตว์ในซิมบับเวและในประเทศใกล้เคียงมีจำนวนลดลงอย่างมากซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและยังมีโครงการดีๆอีกหลายโครงการในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วยทางนี้เจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติซิมบับเวจะได้รับอุปกรณ์ตั้งแคมป์อุปกรณ์ในการทำงานภาคสนามอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปหรือระบบ GPS นะคะแต่ถึงกระนั้นความพยายามที่จะหยุดการลักลอบล่าสัตว์ก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายมากอยู่ดีปัจจุบันประชากรแรดถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มลักลอบล่าสัตว์นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อให้บรรดานักอนุรักษ์สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของนโยบายนี้ก็คือการอนุรักษ์แรดเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้ชมตามอุทยานไม่ใช่แค่เฉพาะตามสวนสัตว์เท่านั้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
กลับมาตรการรักษาชีวิตแรดของรัฐบาลซิมบับเวด้วยการตัดหนอเพื่อไม่ให้ถูกไล่ล่าส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ